aniga runtii dalka heerka maray walaac badan aan ka qabaa maadaama aan waa arinimo dheer oo siyaasadeed aan u leeyahay waddankana muddo aan ka soo shaqeeyey weliba aan la soo shaqeeyey 4 madaxweyne iyo 9 prime minister waa waqtigii ugu adkeed oo dalku soo maray xagga siyaasadda waxaadna moodaa runtii khayr muslimnimo fara badan ayaa muuqata oo dadka madaxda qaasatan madaxweynaha dalka iyo taliyaha hay'adda NIST inaysan ka fikireyn duruufaha dalku ku jiro heerka waxa la soo maray dulqaadka la soo muujiyey sida la isku dayay in lala shaqeeyo iyo go'aamada hadda ay qaateen oo ah inay dalka siyaasadiisa ay boobaan waxa loo yaqaano kufsi siyaasadeed ay ka geystaan dalka taasoo aan macquul ahayn sababtu waxay tahay in maanta ay ku fikiraan dalka oo xaaladan ay ka jirto inay ku fikiraan inay NIST iyo xubno la yaqaan oo taageerayaal habeen iyo maalin u aha iyaga inay ku qoraan gudiga doorashooyinka iskuna dayaan inay dadkaas u soo boobaan doorashada waa waxaan macquul ahayn taasna waxay keeni kartaa arrimo hor leh oo dib u celin kara siyaasadda dalka
markaad leedahay dowladdu boob bay waddaa waxaad kala jeedaa tan doorashada mase culays kaloo siyaasadeed oo dadku ugeena kuwa muuqda
walaa culays fara badan runtii waa iska jiraan oo dalka runtii heysta laakiin hadda midda adag oo aan rabo inaan ka hadlo waa midda doorashada waxaa muuqata madaxda dowladda Puntland dowl goboleedka Puntland iyo Jubbaland inay tashadeen fikreen ay u arkeen waxa laga shaqeynayo inaysan macquul ahayn guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay ka soo jeedaan iyo dadka ay maamulaan raggaa talay meel dhigteen waana ku mahadsan yihiin waana kula shaqeynaynaa arrintaasna waxay keenaysaa runtii inay Soomaalinimo muujiso laakiin waxaad moodaa dowl goboleedka kale ee ka soo haray iyo banaadir inay rabaan madaxweynaha iyo taliyaha NIST inay boobaan doorashadooda arrimahaasna waa arrimo aad iyo aad u keeni kara walaac waxay keeni karaan dib u dhac waxay keeni karaan dadka Soomaaliyeed oo isku dhaca waxayna keeni karaan dalka oo dib u dhaca
saddex sano bar aad baad ugu dhaweyd dowladda madaxweyne Farmaajo gaar ahaan xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre dad badan isweydiin karaa maxay tahay sababta maanta uu siyaasadda dowladda uga soo horjeeda marka
way aad iyo aad umahadsantahay runtii in dowladda la taageero marka cusub tahay lala shaqeeyo lasoo dhaweeyo waxba kuma jabno anigu kolley waxaan dareemayaa in ay habooneed madaxweyne Farmaajo oo dalkan lagu soo dhaweeyey oo prime minister ka soo qabtay oo markuu prime ministerkii xilka laga qaaday Soomaalida guud ahaan gaar ahaan magaaladan si aan caadi ahayn loo taageeray kadib uu soo laabtay dalkan madaxweyne uu ka noqday waxaa loo soo dhaweeyey si aan qof Soomaaliya loo soo dhaweeyin kalsoonida shacabka ay siiyeen iyo soo dhaweyntii iyo wada shaqeyntii dadka Soomaaliyeed u tanasulay wuxuu ka dhigay mid uu safar u diido xiro mid uu hanjabaad geliyo
shalay meel fagaara waxaa ka hadlay ra-iisul wasaare ku xigeenka wuxuu sheegay in wareega koobaad doorashada la filayo federaalka lagu kala bixi doono taasoo dad badan oo siyaasiyiin ay walaac ka muujiyeen maxaad ka fahamtaa halkiis
arrinta runtii laba aan kala qaada waxaad moodaa inkastoo guulada uu ra-iisul wasaare ku xigeen saddex sano barna soo shaqeynayay waxaad moodaa waaye aragnimo la-aan inay hayso siyaasadda Soomaaliya siyaasaddan Soomaaliya ma aha mid Farmaajo iyo fahad iyo guulad ay boobi karaan ma aha dalkana ma samaysno dulqaad iyo walaaltinimo iyo kambiin iyo wax isweydiis ayuu ku dhisnaa dadkuna wada shaqeyn jireen marka guulada waxaad moodaa in waaye aragnimo la-aan hayso taas waa mid midda labaad waxaan dareemi karaa culayska siyaasadeed oo haysta wuxuu la mid yahay kan haysta madaxda qaar ee dowlad goboleed madaxda qaar kuwaasoo lagu qasbay inay gudiyo xataa loo dhiibo ay magacaabaan mar haddii dowlad goboleed madaxdooda qaar ka mida lagu qasbay inay gudiyo magacaabaan waa dareemi kartaa guuleed wax gooni oo meeshan ku hayo oo isaga difaaca ma jiraan marka haddiiba dowlad goboleed ay isdhiibeen isagana uu isdhiibo ku qasban yahay waana dareemi karaa sababta isu dhiibaa sababta waxay tahay wuxuu arkay weerar fara badan oo la qaaday madax xor oo la weeraray prime minister la bixiyey intaas oo talaabo sharci darro la qabto qof khalasa la waayay marka guuleed wuxuu ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada oo la rabo in laga xoreeyo oo la tusiyo jidka saxda ayuu la mid yahay
arrimaha dibadda aan fiirina dowladda Soomaaliya ilaaqaadkeeda arrimaha dibadda dowlado arbeed baa aad loo hadalhayo lacag ku bixiyo Soomaaliya ma idin muuqataa in ilaaqaadka arrimaha dibadda ee dowlad Soomaaliya uu xilliga culays badan u jira gaar ahaan dowladda daneyn ee Soomaaliya jira
walaa hortani aad iyo aad waxaan ku xumahay waxaad moodaa markasta oo madaxda hadlay khaasatan madaxweynaha wuxuu yiraahdaa horumar aan dalka gaarsiiyey halkan gaarsiiyey siyaasadda Soomaaliya go'doon la geliyo sababta go'doon loo geliyo waxaa ka mid ah Jabuuti aan kasoo qaadayna oo walaalaheena oo ciidamadeedu ay joogaan dalka oo maxaa waaye habeen iyo maalin nala taagan oo walaalaheena oo la og yahay waxaan isku nahay in inta go'doon la galiyo siyaasadii loo raacay casmaro oo noogala dhigay Djibouti inay tahay anaga cadaawadeen runtii aad iyo aad aan u xunnahay Kenya oo billions and billions Soomaaliyeed ay taalo oo dadka Soomaali ay ku dhaqan yihiin waxa la galiyo go'doon waxaan leeyahay waxayna la tahay cadaawo Saudi Arabia oo dhigi karo waa waddanka Soomaaliya xiriirka wanaagsan la leena taariikhiyan Imaaraadka Egypt intaas oo dhan la xiray waxaan la raacay casmara iyo Doha arintaasna waxa waa not only inay dib ku taasi asada laakin ganacsiga Soomaalida waa la soo kiciyay ganacsiga laga soo kiciyay iyagoo dhaqaaleysan dalku soo laabteen qaar farabadan kamidna waxay u arreen Turkiga marka arrimaha soo dhan arrimaha siyaasadeed oo dad gaar ah lagu barakacinay muddo dheer